Radio Okapi. Nabino Vincent pokwe lamu wapi bozali kulanda sango lokota la lingala bokuse bwa sango batombo kiba M23 basiba ingeli na ingumba goma utango ngazomi ya ntongo ya zomi na moko ya ntongo ya lelo ya mbo ya nzanga ungambo ya mampinga maikolo bango bake na sake untaka ba kilometre 12 na sambo na sud ya goma balobite ba mibi misi na ingumba goma po ba kende ko milengele malamu vena bitumba bina bya nord kivu mikakatano mimoni sami onze la mbongo miamai kati na bingumba Bukavu na Goma talantina bai Bukavu batondi sami na bobangi bwa bozangi bilei soki likambulie liumeli mokambi ekolo Joseph Kabila apesi yano na mai mazali koleka omonyele mwa RDC wapi ye asengi na bana Kongo kosala makasi mpote kimia alibela iko kabongo kokoto kati na ekolo bole bosango sima ya mwantango Tataba mama bandeko mbote na vino banso ezali solo batombo kiba M23 basili kuingela o ingumba goma utangonga zomi na moko ya ntongo ya yambu ya nzanga alelo ungambu ya mampinga maikolo bango baki na sake sake zomi untaka ba kilomele telentu kumibale na sambu na sud ya goma bango balobi baki kuna mpo ya kumibongisa lulenge bako ya mpo ya kukamata ingumba goma bole po sango na Arlette Mbui. Na mandoki o maboko ba sanduku ya masasi ba M23 ba koti omonyele mwa ingumba sima ya bitumba na ba FRDC biebi umeli poso ibale bato baike ba bimaki o balabala ya goma po ya kotala bo koti bwa bato bana o ingumba baike bazalaki ko betela bango maboko nzoka nde ba susu ba milelite mapinga maekolo makoki ko bundisa batombokite baike bandimisi te bisika bya tina ndakisa etando eke RTNC ndako ya ba mpinga ya Katindo ekengela misika na bayi M23 bazwami oba quartier iso pe bazali komilengela po ya kokende osake kuna nde zwami sika wa bayi FRDC baye bazali komilengele po ya koboto la goma na maboko ya bayi M23
Bato mpene na mwambi bawe mpentuku motoba na ndambo bazoki. Nde montango to yambaki kino na moi mwalelo na bitumba kati na bafardesi na batombo ki ba M23 kuna na ingumba goma. Kati na bawe bane bazwaki baobi eye ekoya kiko uta na mabele marwanda lobi na pokwa. Po na koyanola na masasi maye basuda ba ikolo babetaki na ingumba giseni na Rwanda. Bole bosango lisusu na yo Arlette Mbui.
Na manso, Rwanda ebetaki ba obimi sato iye ikweyaki kati na ingumba goma lobi loleki ongonga ya zomi na motoba. Lisusu biloko biike bibebi. Ba obi ina izwi bato libwa kati na bango ba sato ba wei mbala moko. Mitano kartye office kati na bango mwana moko awaki sima ya mwantango. Bato ba wei pe ba susu ba zoki. Bazwi makama na masasi ito ba bomami na ba ima mpinga ba iba eba nite. Uta bitumba ibanda mwamine ibo elobi ba ike. Pona misala miko bate la kabai etuka oe ngumba, motango mwabaye bazoki mozali tuku motoba na minei, bakabola mina mapitalo mitano oe ngumba. Motomoko azoki osake, pona bakambi ya mapitalo baike kati na bato bazoki, bazali kipakima bitumba baye bazangi makoki. Na boe nkoko so ezali po ya lisungi na bango, basengi na mbula matarite, ake la mosala mokolandela bakonibana na lumbango. Toba kisate na ngambo ya Rwanda, balobeli bato babale bawe. Wei pe ba susu ba zokaki, otango ba i FRDC ba betaki ba obi ya bango.
Nangonga ena kuna na site ya Sake oba kilometre 12 na sambo na goma ba imboka ba mikangisi okati ya bandako na sango to yambi kuta kuna na yambo ya nzanga alelo lokitolo mandoki manene mpe makelo yoki samaki na Sake butu mobimba bobele selobi kuna na Sake ba butiki na mimbongo misusu iye itandama oba balabala ipunjamaki na basimba mandoki baye banite Mwa musika na wana tokei na Minova na Sud Kivu oba kilometele ntuku mitano na su, na etuka Nord Kivu na ba kilometele ntuku mitano na sud ya Goma ba imbo kampe ba komi na bobangi penza na bomona kaboye bwa bato ba ibazali kokima bitumba bya Goma kobanda yambo ya nzanga alelo misala misale mite kuna na Minova wapi ezwami Ezekiel batumike wa radio Bubandano sango ya yeto kango na Blaise Makasi
Baimi mongo basali musana na bangote lelo na site ya Minova. Na bitelo, balakisi batangi site. Kaka bitelo motobande bafungoli bikuke na bango. Baboti baito kutani na bango, balobi ete balingi kobate la bana na bango, zambi bokengi bozali te ongambo ya Goma. Mitu kape batukutuko ezali kotambola te. Bato bazali kotambola na makolo. Mabima anama bandaki, wuto ngonga zomi na libwa ya lobi. Bae bazali kuna bamona ki mituka, tukumisato, eye etondi samaki na mapinga kokota na Minova. Mwenge liamboka kasunyu alobi ete, babalenye misato eutaki na Goma ekomi kuna leo na tongo pe na kati emimaki ba FRDC tuku misato pe misato kati na bango bazwaki masasi sango ye ndimami na baye balandela kamambi mabokolo ngono bwanzoto lobi na butu bayambaki na lopitalo ya Minova mapinga misato baye bazwaki masasi lobi na butu.
Mpe na bitumba bina bya Nord Kivu mikakatano mimoni sami onzela mimbongo miamai kati na bingumba Bukavu na Goma kobanda patombo kiba M23 ba ingeli na Goma kokoso ekoti na mimbongo miamasua na bolandi batambu si masua o etima Kivu ba ilingumba asalak na mokuse masua se moko mpamba ne mazali kolongwa libongo lya Goma na mpe Bukavu okati se mabota maye mazali kokima bitumba ba imisala mya bokengi basengi na bakolo masua kuza na bokebi talanti na bai Bukavu batondi sami na bobangi bwa buzangi bile soki likambulie liumeli Arlette Mbui.
Mikolo mibale ya suka liboso tebayi M23 bakota na Goma, masuwa kaka moko mazalaki kolongwa na libongo ya Goma lokola na Bukavu pe zalaki kosema. Sema bota ama e mazalaki kokima bitumba. Bayi Bukavu bazali kobanga te, bazanga bilei soki bitumba biyebi umeli. Kolana na lisanga ya batambu si masuwa o etima ya Kivu, otango malamu masuwa mikumba kabaton kama misato ya biloko bya koteka na mokolo. Mingi bilei kati ya Nord pe Sud Kivu. Pona Salat mikolomi balemi emileki mambi mazongi sima kolana na prudent pala masua salama masema ki tongo ya lelo o Bukavu moye mukumba ki kati na yango mabota maye bakima ki bitumba kasi biloko bya koteka bizala kite po ya kokoba bo kati si etima bayi masua basengi te basungama na mapinga ya Monisco pamba te bazangi bokengi kati na etima sokite engumba Bukavu ekozala na kokoso ekasi po ya kozwa bilei pe biloko ndenge na ndenge. Tosimbate Goma ekotinda kabilei o Bukavu ndakisa madesu mbala mbisi pe bongo na bongo.
Kuna na Kisangani bayeko libakolo ebele mpenza babite elobia likolo batambola kilelo mpo ya kotali sankanda na ndenge batombo kiba M23 basili kozwa ingumba Goma na botambo libwa bango batombo kela kiboko batona mpenda kwa misala na bunya mpelo kola mitu kamibebi sami senankanda ya baimboka awa na Kinshasa bayeko libaboko bite elobia likolo mpe bamekaki koto kotambola tompe kotomboka lelo na ntongo oba balabala lampo ya kotalisa kanda ya bango moko na bafandi ba ingumba Goma bango balobite bazali ngambo moko na bafandi ba ingumba Goma baye bakambemi awasika na ba M23 bapulusu balonga ki na kubenga na bango baye kulibana balobi bazali kosolola kososolate mpo ya nini bapulusu bazali kubapekisa kotambola na kimia pamba tena botambo libo nande balingi kosala manso mpo ya koluka boyinge libwa kimia kati na RDC. Tolanda boko kati ya bayeko libakolo bana ne lobelia Radio Okapi.
Tozali ko regreter makasi pona comportement ya la police. Tu as bazo réclamer awa eza kimia na S. Police azo ya zo bingana.
Donc tozo yo kama wa biso ba étudiant po eti gouvernement na biso azo pesa biso nzela te eti to kabola mawa o etuzana yango na bandeko na biso oyo bazana est oyo mboka na biso kene ko kabona pe biso ba etudiant lokola bato na mawa na bandeko na biso tolingi to partager mawa wana na bango pe gouvernement ani ko panza biso na ndenge moko ya mabe yango eza mawa etuzana yango na mutima
ezali problème national biso nyoso ezali mawa na biso nyoso il fallait to soutenir ba ndeko oyo bazana ko souffrir à l'est tozo senga na gouvernement na biso azwa ba responsabilité na ye na maboko biso beti dans ton dimi ton ligne ton coufa pour na mboka na biso biso betisa to za d'accord ba pesa biso ba arme to buna pour que ba bandi wana ya M23 ba simisa hostilité parce que nous sommes prêts ya ko défendre mboka na biso
bande ba so ba coufa da Goma peut être bima boy to compagne tete mo la police a empêché biso to sa marche.
Mokambi ekolo Joseph Kabila apesi yano na mayi mazali koleka kuna na Nord Kivu wapi asengi na bana Kongo kosala makasi mpote kimya ya libele kukabongo kokoto kati na ekolo na masoluna bapansi sango ba presidence tolanda mwa maloba maye ma Joseph Kabila Kabange.
Soki banguna bakote limboka lolenge tozali komona lelo tusengeli kotelemela bango pona kolonga bitumba pe kozongisa kimia esengeli kobundisa banguna pona kobabengana na koyebisa na bino te eleki mwa baposo tosengaki na ntoma wa biso na ekolo ya Rwanda po ete azonga awa na Kinshasa po ete toluka koyeba polele ya bitumba bina ezali pasi koyebisa na baimboka kozala na kimia kasi tosengeli kokoba komilengela kaka na bituka bya Nord pe Sud Kivu te to pe na etuka oriental to na bituka bisusu te kati yo nte ekolo Congo Démocratique mobimba.
Toyebisa te mokambi ekolo Joseph Kabila azwami awa sika na Kampala kuna na ekolo Uganda wapi akei kosolola na moninga wa ye Yoweri Museveni. Bobelese lelo na Kigali ekolo Rwanda esengite masolo kati na bayi politiki ba RDC Masalema nsima abo kamate mibwa Goma na batombo ki ba M23 nde mayima komami na lokasa la sango AFP. Mayima leki lelo na Goma matalisite mandoki malongi kopesa yano na bitumbabi inate kasi se onzela masolo elobi bongo ministre ya Rwanda atali boyoka nina bikolo bia bapaya nde kumwasi Louise Mushiki wabo oyo atangi mina yoko liye bisiliambula matari ya Rwanda ba M23 ba senga kalobi lulekite masolo masale makati na bayi politiki opposition société civile nampe ba imboka ba ye ba kende kufanda o bikolo bia bapaya kasi mbula matari ye linga kite nde ndambu wa sangulo kota lingala mpoko alelo na bino vanso botika la malamu wabino Lucia Mbanzembula.
Okapi, 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 Okapi.